Mirdita, jeni me edicionin në orës 13:30. Të vazhdon greva nuk ka marrveshje nga takimi kurti me Këshillin Grevist. Presidentja Ungareza Novak ofron mbështetje për heqjen e vizave e dialogun. Vučići i betohet në kuvend se Serbia do t'i mbrojë serbët nëse ata sulmohen. Sunjak thot se procesi integrues i Kosovës për NBE i lidhur me dialogun. Prokurori i specializuar kërkon që Salim Mustafa të shpallet fajtor. Pa marrveshje ka përfunduar takimi mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe Këshillit Grevist të BSPK-s. Kryesuesi i Grevistëve Rahman Jasharaj pas takimit ka deklaruar se nuk ka pasur asnjë dakordim dhe greva do të vazhdojë. Ai shtoi se takimi ishte përmbajtësor, por se asgjë nuk ka ndryshuar dhe qëndrojnë brapa kërkesave të tyre. Jasharaj u shpreh se teme nxehtë ishte pakoja e prezantuar nga qeveria, në të cilën ka këmbgulur Kurti. Kreu i Zbashkut u shpreh se lajmi vetëm i mirë është se ka nisur dialogu dhe uroj që Kurti të mos i mbyll dyert për ta dhe të vazhdoj komunikime. Dërsa, kryeministri Albin Kurti ka thënë se ligji për pagat këtë javë do të dalë në dëgjim publik, ka thënë se në këtë projekt ligj më si më dhënësi do të kenë koeficientin më të madh që kam pasur ndonjëherë. Mbështetje për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë e heqjen e vizave ka ofruar Presidentja e Hungaris, Katalin Novak, në një konferencë të përbashkët për media, pas takimit me presidentën e Kosovës, Vjos Osmani Novak ka thënë se të dyja palët duhet të gjejnë terrenin e përbashkët në mënyrë që të sigurohen paqja dhe stabiliteti në rajon. E homologja e saj kosovare Vjos Osmani ka thënë se nga Hungaria presin vazhdimin e përkrajes për heqjen e vizave, si dhe përkrajen brenda institucioneve të BE-s e të shteteve anëtare të saj për aplikimin për statusin e vendit kandidat që Kosova do ta dorëzojë këtë vit. Ajo ka ripërsëritur se njëja nga Serbia është zgjidhja përpara. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić gjatë shqyrtimit të raportit për procesin e bisedimeve me Kosovën në seancën e posaçme të Kuvendit të Serbisë ka thënë se asnjëherë nuk do ta njohë drejt për drejt apo tërthorrazi pavarësinë e Kosovës. Vučić tha se politika shtetërore në lidhje me Kosovën zhvillohet ndërmjet asaj që është e dëshiruar dhe e mundshme. Ai theksoi se Kuvendi është vendi i duhur ku mund të diskutohet thellësisht për çështjen e Kosovës. Siç tha ai, detyra është që në Kosovë të gjejmë jetë për serbët dhe asgjë më pak jetë për shqiptarët. Dhe se kjo është e vështirë, po ashtu theksoj se pavarësisht rrezikut, ata janë gati për dialog pavarësisht gjithçkaje. Gjatë fjalimit të tij ka përmendur shtimin e forcave të njësisë speciale të policisë së Kosovës në veri, por ka shtuar se ata nuk kanë gjeneruar krizë artificiale. Rreziku është i afërt, objektiv dhe serioz, dhe për këtë mund ta dëshmojnë më së miri përfaqësuesit e popullit serb. Serbia në asnjë mënyrë nuk morë pjesë në gjenerimin e krizës pavarësisht gjithçkaje. Serbia është e gatshme për dialog, tha Vučić. Dialogu Kosovë-Serbi sipas shefit të zyrës së BE-s në Kosovë Tomas Sunjak është njëri nga kushtet e Kosovës për integrim në BE. Në konferencën për media në të cilën u nënshkrua marrveshja për programin IPA-3, Sunjak ka thënë se duhet të arrihet marrveshja përfundimtare Kosovë-Serbi. Mendoj që është e qartë se procesi integrues i Kosovës për në Bashkimin Evropian është i lidhur me dialogun dhe mënyra vetme që Kosova mund të shkojë në BE është një lloj negocimi për dakordim dhe ratifikim të marrveshjeve gjithpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve, ka thënë Sunjak. Ndërsa zëvendës kryeministri Besnik Bislimi, duke mos dashur që të përgjigjej në pyetjet e tjera që nuk kanë të bëjnë me programin IPA, ka folur shkurt vetëm për vizat, duke thënë se janë duke bashkëpunuar me qeveritë 27 vendeve anëtare të BE-s për të adresuar brengat për procesin e liberalizimit të vizave. Sa i përket programit IPA-3, ai ka vlerën e afro 64 milion eurove dhe këto mjete kryesisht do të shkojnë për vendosjen e filtrave për termocentralin Kosova B, i cili fillon të zbatohet në vitin 2024. Pas këti në nënshkrimi, nisin procedurat për ratifikim në marrveshjes në kuvend. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag po vazhdon gjykimi ndaj ish-komandantit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës Ali Mustafa. Në seancën e sotme prokurori specializuar Jack Smith ka kërkuar nga trupi gjykues që Ali Mustafës të shqiptohet dënim me burgim të gjatë. Sipas tij, për këtë duhet marr parasysh realiteti krimeve dhe efekti që kanë pasur në jetën e viktimave dhe familjeve të tyre. Derisa e ka paraqitur deklaratën përmbyllëse të zyrës së prokurorit të specializuar, Smith ka thënë se Ali Mustafa ka pasur rol të dyfisht si komandant dhe si autori drejt për drejt në keqtrajtime që prokuroria pretendon se janë kryer në një shtëpi ndalimi në fshatin Zllash. Ai ka përmendur dëshmitë që janë dhënë nga dëshmitarët e prokurorisë gjatë këtij procesi gjyqësor që sipas tij tregojnë se në Zllash ka pasur një kompleks ndalimi që ishte tortur për disa njerëz. Smith ka thënë se puna e kësaj gjykate ka kuptim vetëm nëse viktimat e dinë që ky është vendi ku mund të rrëfejnë historitë e tyre pa frikë. Ishte pra ky edhe lajmi i fundit për këtë edicion. Edicioni i radhës është në orën 16:30.